Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Valer Brâncovan.
Slăviți să fie numele Domnului! Frați și surori, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care le avem în această arătare a lui Hristos de la Marea Tiberiadei, de la Marea Galilei. Ioan spune despre această arătare a lui Hristos, aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Și cred că de aceea este pentru Ioan aceasta a treia, pentru că el are în vedere pe toți ucenicii, grupul acela de ucenici. Iisus cu adevărat s-a arătat Mariei, s-a arătat celor doi în drum spre Emaus, dar în mod special Ioan ia în focalizare Evangheliei sale aceste trei întâmplări, aceste trei arătări în care Iisus a arătat ucenicilor săi ca și grup, în care erau prezenți, cel puțin în prima întâlnire, erau prezenți cei 10. Ucenicii împreună cu ceilalți din sfera lor, 10 apostoli, Iuda era absent, Toma nu era la această întâlnire, erau femeile care erau în jurul apostolilor, Maria Magdalena, Maria mama lui Iisus, care se gândeau și încercau să pună împreună aceste evenimente recente. Apoi a urmat o a doua întâlnire și aceasta a fost la o săptămână după aceea, când inclusiv Toma, zis geamăn, a fost prezent și Iisus i s-a arătat. Și cunoaștem această porțiune din Evanghelie, din Duminica Tomei, tradițional, atunci citim pasajul acesta și reflectăm la faptul că Toma, care a fost un sceptic, Iisus s-a ocupat de el și i-a dat o a doua șansă. Și în fine este această a treia întâlnire a lui Iisus cu ucenicii săi. Nu tot grupul este acolo. În versetul 2 ni se spune că sunt 7 din ucenici implicați aici. Noi citim în perioada aceasta de după învierea lui Hristos că ucenicii au avut în mintea lor îndoială cu privire la faptul învierii. Cei doi în drumul spre Emaus ziceau, noi ne puneam nădejdea, dar astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și iată că nu s-a întâmplat nimic, de fapt. Și erau foarte timorați și foarte disperați și vedeau că s-a terminat orice pentru ei. Dar Iisus dorea să rearmeze din nou credința lor și să facă o credință vie, în centrul căreia trebuia să fie el și biruința lui asupra morții. De aceea și-a luat timpul cu ei. Ucenicii au plecat din zona unde n-au avut împlinirea lor, unde au fost dezamăgiți. Iisus a lăsat răstignit și n-au putut să accepte lucrul acesta. Petru cel puțin a spus-o foarte clar, a spus să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și totuși lui Iisus i s-a întâmplat tot ce n-a putut înțelege Petru atunci. De aceea ei s-au retras în zona lor de confort. I-au plecat înapoi acolo unde se simțeau în siguranță. Au plecat în zona lor natală, au plecat în zona aceea unde au dezvoltat pentru un număr de ani înainte de a chema Hristos profesiunea lor și aceasta a fost profesiunea de pescar. Ei sunt destul de dezamăgiți ca să nu mai vrea nimic altceva decât să-și aline rănile, să pună în peisajul vieții lor sfârșitul acesta care nu le-a dat satisfacție. Ei se întorc de la ceea ce Iisus de fapt i-a chemat, de la faptul de a fi pescar de oameni, se întorc la ceea ce erau dintotdeauna, adică pescari de pești fizici. Aș vrea să spun aici că am întâlnit în viața mea mulți oameni care au fost dezamăgiți de Domnul. Și pentru că ei n-au înțeles ce lucrare anume făcea Domnul la o anume etapă a vieții sale, mai degrabă atunci când s-au întâlnit cu opoziție sau când s-au întâlnit cu probleme sau când s-au întâlnit cu dezvoltări care veneau din partea unor oameni care nu înțelegeau care era chemarea lor sau ce fac ei. Foarte mulți oameni au acest sentiment că nu mai trebuie să continue, ci se retragă într-o zonă de confort, acolo unde nimeni nu le zice nimic, acolo unde nu trebuie să facă nimica. Dar lecția arătării acesteia de la Marea Tiberiadei ne învață că este prea devreme ca cineva să plece din lucrare. Este prea devreme ca cineva să dea bir cu fugiții. Lecția aceasta și întâlnirea lui Iisus cu Petru ne demonstrează că Iisus încă are resurse să abiliteze pe cei pe care îi trimite în lucrare, la orice fază a lucrării lor. Ne învață că încă este prea devreme ca noi, întâlnindu-ne cu eșecul, să nu mai vrem să continuăm. Aș vrea să subliniez un prim gând aici. Succes înseamnă dependență de Domnul. Am două gânduri la care vreau să mă uit. Cel de-al doilea este: prețul slujirii este iubirea turmei lui Hristos. Dar acest prim gând pe care vreau să îl avansez chiar acum este că prețul succesului este dependența de Iisus. Succes înseamnă dependența de Domnul. Acum, succesul este o categorie foarte importantă pentru noi oamenii. Nu-i așa, ne așteptăm cu toții să avem succes în ceea ce facem. În clipa când ne întâlnim cu un eșec și nu ne atingem obiectivele pe care ne-am propus, suntem dezamăgiți, suntem frustrați, suntem criticați de cei din jurul nostru. Este foarte greu să faci față eșecului. Dar vă spun, în legătură cu succesul, este foarte greu să faci față propriului tău succes. Și am văzut oameni care au putut să aibă grijă de eșecurile lor și să treacă peste eșecuri, dar n-au fost în stare să facă sens de succesul pe care l-au avut. Și mândria a cuprins inima lor. În limbajul românesc ne zicem, li s-a urcat succesul la cap. Dar nici una, nici alta, nici succesul, nici eșecul nu pot să însemne ceva dacă tu nu depinzi de Iisus. Dacă tu nu faci ce vrea Iisus. De aceea pentru mine succes înseamnă în primul și în primul rând să știu care e voia lui Dumnezeu pentru mine și să fiu în voia Lui. Nu contează unde sunt, nu contează ceea ce fac, atâta timp cât acestea le fac în corelare cu voia lui Dumnezeu pentru mine. Formula succesului este aceasta, dependența de Domnul. Am reflectat la o definiție a succesului care pare haslie și care spune: succesul de fapt înseamnă capacitatea să treci de la un eșec la altul fără să-ți pierzi entuziasmul. Nu contează câte eșecuri ai, în clipa când poți să treci de la un eșec la următorul eșec fără să-ți pierzi entuziasmul, totul este ok. Dar Domnul vrea să avem succes cu adevărat. Și acest succes, în termenii săi, este un succes în dependență de El. Petru nu are succes, ucenicii n-au succes, s-au întors înapoi la ceea ce știu să facă cel mai bine. Au pescuit toată noaptea, n-au prins nimica, dimineața Iisus este pe țărm și ei văd că este un străin acolo pe țărm. Deodată străinul acela, sigur că nu știu că este Iisus, deodată străinul acela, în timp ce se apropie cu corabia lor, circa 200 de coți, adică circa 100 de metri de țărm, le spune: copii, aveți ceva de mâncare, ați prins ceva azi? Iisus știa că n-au prins. Credeți că întrebările care le-a pus Iisus a fost ca el să se edifice cu privire la ce știa deja? O, nu. El știa exact care a fost situația lor. De aceea el nu vrea decât ca ei să înțeleagă că el vrea să vorbească cu ei despre insuccesul lor. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare. Cred că n-au avut chef și n-au avut nicio dorință de dialog, de aceea a ieșit un bombănit în acesta. Nu i-au spus ce s-a întâmplat, de ce sunt așa de dezamăgiți. Au răspuns foarte sec ca toți pescarii care se întorc de la baltă și n-au prins nimica. Eu nu îmi petrec timpul liber, puțin cât o fi, la o partidă de pescuit. Și totdeauna prima întrebare care mi-o pun ai mei după ce mă întorc, nevastă mea, când mă întorc, zice: ai prins ceva? Urăsc întrebarea aceasta, pentru că de cele mai multe ori mă întorc de la baltă, de la râu, sau de unde mă duc la pescuit, mă întorc și n-am prins nimica. Dar aceasta este întrebarea. Ca pescar n-ai chef să te întrebe cineva cât ai prins, care e dimensiunea peștelor și așa mai departe. Nu. Iisus le-a pus tocmai această întrebare, pentru că pe noi ne doare insuccesul și ne doare eșecurile și Iisus vrea să vorbească cu noi nu numai despre succesurile noastre, ci vrea să vorbească cu noi în special despre eșecurile noastre. Amin? Aș vrea să vă spun că acest gând nu pare spectaculos pentru mulți, dar cât de adevărat este că noi trăim în fiecare zi cu o măsură de succes sau cu o măsură de eșec. Și totdeauna, la sfârșitul serii, când ne facem un bilanț, vedem ce a însemnat viața noastră pentru noi. Iisus vrea să avem succes. Dacă azi tu te afli în situația în care poate afacerea nu a mers bine, poate ai eșuat direcția în care te-ai dus, nu s-a întâmplat ceva în termenii succesului uman, oamenii gândesc succesul așa cum sunt azi standardele Europei. În timp ce am venit azi dimineață pe șoseaua liberă de la Timișoara la Arad, am fost pe banda cea mai mare de viteză în România, am dus cu 120 de km la oră. pentru că m-am grăbit să ajung încoace. În spatele meu a venit un BMW, un monstru în materie de mașini. Eu am mers repede, cu 120. A venit, s-a apropiat de mine, nu știu cu ce viteză am mers, ca pe autobar în Germania. Frâna puțin și a început să-mi facă cu semn cu lumina. Banda din dreapta a fost liberă, n-a fost mașini nici la 200 de metri, nici la 300 de metri după noi. A fost foarte liber. I-am făcut semn, dincolo, dincolo. Și omul acela, care a fost un om de succes, pentru că i-am condus altceva, o mașină care nu reflecta succesul meu social, el n-a știut cine sunt eu, el n-a știut cât succes am eu în împărăția lui Dumnezeu, cât de puternic sunt eu într-o altă împărăție, ca să zic așa, mi-a făcut cu farurile, i-am arătat pista cealaltă, banda cealaltă. În sfârșit, bombănind a trecut și a ieșit de pe geam un cap care arăta mai mult a indiano-arab decât a român. N-am putut să nu mă gândesc că asta e țara mea și că eu îi spun lui unde să meargă, dar numai pentru că în termenii sociali el are foarte mult succes, eu nu sunt nimica pentru el. Eu sunt un vierme care n-am dreptul să exist. N-ați întâlnit abordarea aceasta care descrie modul cum văd oamenii succesul? Frați și surori, noi n-ar trebui să ne lăsăm intimidați de acești oameni care cred că succesul înseamnă să ai o mașină bună, să ai un business bun, să fii frumos, să fii tânăr, să ai un teanc de diplome, toate lucrurile acestea. Iisus și împărăția sa ne învață că succesul este dependența de El. Succesul este dependența de voia perfectă a lui Dumnezeu. Dacă ești tânăr și te gândești ce va însemna succesul pentru tine, succesul pentru tine nu va însemna că vei lua examenele cu nota 10 sau vei intra la o facultate care ți-o dești. Succesul va însemna pentru tine să fii totdeauna în voia lui Iisus Hristos, în voia Domnului și să faci totdeauna ce dorește El de la tine. Amin? Nu putem merge ca lumea să ne dea o fișă cu ce înseamnă succes. Ce a fost succesul pentru Ioan Botezătorul? A fost să sfârșească undeva în temniță, singur, capul său să fie luat și să fie pe farfurie. Câți dintre noi definim succesul în acești termeni, în care a trebuit să și redefinească Ioan? Dar vorbind despre aceștia, Petru este, după ce s-a întâlnit cu insuccesul de a-L urma pe Iisus și crede că totul este terminat, Iisus vrea să remonteze speranțele în el și vrea să-i dea din nou deschidere, din nou nădejde, că el niciodată nu face o greșeală atunci când cheamă pe... Este, după ce s-a întâlnit cu insuccesul de a-L urma pe Iisus și crede că totul este terminat, Iisus vrea să remonteze speranțele în el și vrea să-i dea din nou deschidere, din nou nădejde, că el niciodată nu face o greșeală atunci când cheamă pe oameni. Epistola cea către Romani, apostolul spune că și lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută și de darurile date. Mai pentru tot peisajul în care el va face din noi oameni de succes. Spuneți ție însuți, sunt un om de succes pentru că îl cunosc pe Iisus Hristos. Voi avea succes pentru că Iisus este succesul meu. Amin? Petru și ceilalți n-au prins nimica. Copii, ați avut succes, le-a zis Iisus? Au bombănit un cuvânt monosilabic, o recunoaștere a eșecului. Și atunci Iisus le-a dat rețeta. Aruncați preaja în partea dreaptă. Aceasta a fost rețeta lui Iisus, care a știut exact. M-am gândit de foarte multe ori, ce bine mi-ar prinde Iisus să fie în barcă cu mine când încerc să văd unde... Există un fish finder, știți? Americanii au acest fish finder, sonar. Te uiți în sonar și vezi la ce adâncime sunt peștii, te uiți și adâncimea râului. Îți spune multe indicații despre unde sunt peștii în acea zonă particulară a râului. Ce bine a fost că Iisus cunoaște detaliile. Iisus cunoaște detaliile vieții noastre absolut și de aceea cred că succes înseamnă să contăm pe resursele Lui. Aș vrea să spun trei lucruri aici care ar însemna succes uitându-ne la această întâmplare. În primul rând, succes înseamnă să asculți de Domnul, să faci ce zice El. În al doilea rând, să contezi pe timpul Lui și în al treilea rând, să contezi pe resursele Lui. Nu poți avea succes în lucrarea în care te-a chemat dacă ignori cuvântul Său. Petru a trebuit să facă acest pas al credinței după ce era împotriva experienței sale imediate. Noi putem să avem eșecuri și zicem, nu mai vreau să mai încerc pentru că rânile mele sunt prea proaspete, pentru că oamenii m-au dezamăgit, pentru că am fost etichetat ca atare, pentru că căderile mele și eșecurile mele sunt prea recente. Dar Iisus spune, încearcă încă o dată. Este prea devreme să părăsești lupta și bătălia. Dacă există oameni care au nevoie să continue viața lor din eșecurile pe plan spiritual în care sunt acum. Cu Iisus este posibil să fii acceptat, să fii reabilitat, să fii îmbrățișat din nou, să fii inclus din nou și să pornești o viață de succes. Există oameni care sunt mult prea striviți în capcana aceasta deznădejdii, care după ce au greșit așa de mult cum au greșit ei, nu mai vor să audă nimica de succes. Cunosc personal tineri care au făcut din viața lor ce nu trebuia. Nimeni nu-și pune mâna să-i scoată, să-i ridice și să-i spună: omule, pentru tine este speranță. Iisus te iartă în clipa când te-ai pocăit, în clipa când te-ai întors, în clipa când îți pui din nou problema, dacă vrei să-L urmezi, Iisus este gata, dacă tu te pocăiești, să fii reabilitat. El a făcut acest lucru cu Petru. Petru l-a trădat pe Iisus, l-a trădat într-un mod lamentabil. Toți ucenicii au fugit și l-au părăsit, dar pe rând pe toți el a remontat credința lor, el a revigorat credința lor și ei au putut să-L urmeze din nou. Acesta este un mesaj al speranței. Dacă diavolul te-a prins într-o capcană de genul acesta și există tineri pe care diavolul îi prinde în aceste capcane, ieși din aceste capcane și spune: Domnul meu, Mântuitorul meu nu a spus ultimul cuvânt cu privire la viața mea. Am să mă ridic, am să stau în picioare, am să fac o nouă încercare și prin harul și prin darul Domnului aceasta va fi supraviețuirea ta. Amin? După ce Domnul le-a vorbit și ei au ascultat, au aruncat mreaja în partea dreaptă a corăbiei, acolo unde Iisus a zis că sunt peștii, și pot să contez pe faptul că El știe mai bine detalii. Hristosul cu care avem noi de-a face, Duhul Sfânt care ne călăuzește, nu este o putere fără percepția detaliilor. Pot să contez pe Dumnezeu, pot să contez pe Hristos, pentru că toate detaliile vor cădea la locul lor atunci când îl vei asculta. Succesul a fost imediat, au aruncat mreaja, nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. A fost această schimbare dramatică de la un eșec la succes imediat. Cine este destul să mânuiască această schimbare dramatică? În Luca capitolul 5, cred că ne amintim, poate să rezoneze această întâmplare, când Petru a fost chemat la Domnul, la urmarea Domnului, a început din nou cu o pescuire. În Biblie noastră aceasta se numește Pescuirea minunată în subtitlu. Și vă amintiți că de asemenea nu prinseseră nimica. Iisus a dorit corabia lui Petru. În capitolul 5 din Luca i-a zis să îndepărtez la adânc după ce a terminat să vorbească și a spus: aruncați-le mrejele pentru pescuire. Simon Petru, versetul 5 din capitolul 5 spune: învățătorile, i-a zis Simon, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimica, dar la cuvântul tău vom arunca mrejele. Foarte mult similar aceste două pescuiri. Viața lui Petru, de fapt, și elucidarea chemării sale de pescar de oameni poate să fie văzut între aceste două întâmplări în care Iisus l-a învățat ce înseamnă succesul. Și acolo a fost același lucru. După o noapte de trudă, reacția lui Petru a fost și atunci aceasta: a văzut așa de mult succes la cuvântul Domnului, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. S-ar putea ca, experimentând succesul pe care Domnul ne dă, nici aceasta să nu fie bine, să spunem: prea mult succes, mi-e teamă de ce se întâmplă, mi-e teamă că urmează ceva grav, dar cu Iisus totdeauna putem avea succes și putem fi siguri că El va avea grijă de noi, ne va binecuvânta ca succesul acesta să fie pus în perspectiva nevoilor împărăției sale. Cred că înțelegem cât de tensionată este această atmosferă în care ei vin la Iisus cu corabia plină, cu mrejele pline, și Ioan are această viziune profetică, această gândire profetică despre toată întâmplarea și îi spune lui Petru: este Domnul. Petru nu zice: Ioane, dar de unde știi, sau nu mă poți învăța pe mine, așa. Ci din potrivă, un Petru care dorește foarte mult să se întâlnească cu Domnul, care este unul din aceia de care eu ziceam, care au nevoie teribilă de ajutor și nimeni nu se uită la ei. Petru, la faza aceasta, este gata să ia orice indicație, orice indicator înspre Iisus. N-ați văzut oameni care vin în experiența noastră atunci când îi consiliem, atunci când încercăm să-i ajutăm spiritual, le cerem tot felul de lucruri să facă, să mărturisească păcatul lor. E groaznic ca cineva să recunoască vinovăția lui. Dar omul care își dorește cu adevărat să reînnoade relațiile cu Hristos, omul care își dorește cu adevărat să fie iertat și acceptat, va face orice. Petru spune, s-a îmbrăcat, nu s-a dus cum a fost în barcă, l-a pescuit, a făcut tot ce depindea de el, a recunoscut mesajul profetic care a venit de la Ioan. Este Domnul. Nu l-a demis să spună de unde mai știe tânărul acesta care nu are experiență. Dimpotrivă l-a luat pentru el, pentru că la data aceea în viața lui Petru, orice indicator înspre Hristos ar fi fost benefic. Dacă ești într-o astfel de situație, ascultă și Dumnezeu îți va vorbi. Îți va vorbi prin oameni importanți. Îți va vorbi prin oameni prin care nu te aștepți. Îți va vorbi prin cuvântul Său. Îți va vorbi prin visul. Dumnezeu va vorbi dacă vrei cu adevărat să-L auzi. De cele mai multe ori, El ne vorbește atunci când suntem foarte jos și când alții nu ne bagă în seamă. Slăvit să fie numele Său că El nu și-a pierdut interesul când noi nu mai prezentăm pentru cei din jurul nostru ceva, nici ceva spectaculos, nici ceva demn de încredere. Mai degrabă suntem, cum se spune în America, suntem un liability, adică suntem ceva ce trage în jos biserica aceasta, clasa aceasta, grupul acesta social. Dar Iisus totdeauna vrea să reabiliteze. Iisus totdeauna vrea să aducă în peisajul nostru detalii care ne ajută să trecem peste eșecurile noastre, care ne ajută pentru că El ne-a chemat, nu să ne împotmolim acolo, cântarea spune, El ne-a dus așa de departe, ne-a ridicat așa de sus, nu să ne dea drumul de acolo. Ne-a învățat să notăm, nu pentru ca să ne necăm la mijlocul râului. El este un Hristos care gândește viața noastră de perspectivă, pe dragostea Lui, pe hotărârea Lui de a merge cu tine tot drumul, până la capăt poți să contezi. Iisus, când a văzut mulțimea de pești pe care i-au prins și au avut succes, a dorit să vorbească cu ei mai departe despre succes. Și le-a spus, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Și a vrut să le arate că la cuvântul Său lucrurile se pot schimba. La cuvântul Său poți să ai un eșec, dar ascultând de cuvântul Său, viața ta se poate schimba. Au început să numere peștii aceia, erau 153 de pești mari. Iisus i-a chemat atunci la părtășie și la un prânz cu El. Și Ioan spune, niciunul din ei nu cuteza să întrebe cine ești, că cu toții știau că este Domnul. Preabiților, s-ar putea ca eu să nu predic pe gustul multora, dar aș vrea să vă spun că este cineva care ar putea să satisfacă existența noastră și momentul în care noi suntem în jurul Lui și acesta este Domnul. S-ar putea ca noi să găsim o performare de la fanfară, de la cor, de la altcineva, un cuvânt care nu merge, o atitudine care nu merge, dar atunci când ești în prezența Lui și Iisus ne-a promis să fie cu noi, a spus dacă doi sau trei sunt, eu voi fi acolo. Putem totdeauna spune cu toții, atunci când suntem împreună, nu cum predică cineva, nu cum este îmbrăcat cineva, ci să putem totdeauna spune unul altora, este Domnul. Să nu cutezăm niciunul să punem întrebări de rigoare, să-mi spune, dar tu cine ești, dar tu ce faci? Nimeni nu-i pune lui Hristos această întrebare atunci când este prezent, ci caz la picioarele Lui și recunoști cum au recunoscut ei că este Domnul prezent. Amin? Dacă mă rog pentru ceva, este ca bisericile noastre să fie răscumpărate din stereotipia unui program sec, în care știm asta, o facem pe aia, după aceea zicem rugăciune, am zis una înainte și ne criticăm unii pe alții, îl criticăm pe cel care este la învon, îl criticăm pe predicatorul vizitator și am pierdut esența. Esența adunării noastre și a venirii noastre împreună a fost și rămâne totdeauna Iisus Hristos Domnul, care n-ar trebui să-L privim cu puțin entuziasm, care n-ar trebui să-L privim cu disatisfacție, ci să spunem, m-am întâlnit cu Domnul. Am o veste bună pentru mine însumi și pentru tine. El vrea să mă scoată din toate eșecurile mele, să mă pună din nou pe pista succesului, pentru că El vrea ca eu să împărtășesc cu El în eternitate succesul Lui. Dacă ne-am focalizat pe Iisus, am fi entuziaști. Dacă mă rog pentru ceva, este ca în acest timp pe care îl traversează Biserica lui Hristos ea să-și regăsească pasiunea și entuziasmul pentru Iisus Hristos. Iisus Hristos nu s-a schimbat, este ieri, astăzi și în veci același. El ne învață să ieșim de la pescuirile noastre infructuoase, de la insuccesul pe care îl avem cu o lume pe care nu o înțelegem, pentru care poate suntem din ce în ce mai puțin relevant cultural, care nu ne mai bagă în seamă dacă nu credem că Darwin este nu Dumnezeu sau o altă teorie și o altă teorie și o altă explicație a evidențelor. Dacă mă rog pentru ceva, este ca Biserica lui Hristos să devină entuziastă, să devină bucuroasă, să devină plină de bucurie că-L cunoaște pe Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este excelent, slăvit să fie numele Său. Câți dintre voi credeți că Iisus este excelent și cel mai bun? Amin? Toți credem lucrul acesta. N-am mai întâlnit pe cineva ca Iisus Hristos. care ne satisface, care ne salvează, care ne reorientează, care ne iartă, care ne spală cu sângele Său și face oameni din noi atunci când nimeni nu ne mai bagă în seamă, slăvit să fie numele Său. Petru este unul din aceștia și înghite cu noduri mâncarea aceea pe care a pregătit-o Iisus. Dar Iisus a pregătit pentru el lucruri și pentru ei. Și el ar vrea să vorbească cu ei mai departe și despre cauzele insuccesului Petru. Și deodată vine acest al doilea gând pe care vreau să-l vedem, prețul slujirii. Prețul succesului înseamnă ascultarea și dependența de Iisus. Este o formulă pe care lumea nu o înțelege, dar pe care autenticii și Biserica lui Hristos, veritabili urmași al lui Iisus, totul nu vor înțelege și vor zice, nu vreau un succes de capul meu, vreau un succes în termenii Săi. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să subliniez aici este că prețul slujirii, prețul reinstaurării tale în slujire autentică după ce ai fost acceptat, chiar după ce ai avut poate o noapte neagră prin viața ta, prețul acestei slujiri este capacitatea de a iubi turma lui Hristos. Vedeți, dacă am înțelege acest lucru, ar fi formidabil. Iisus a venit în lumea aceasta din iubirea Sa pentru turma Sa, pentru oamenii Săi. A spus la un moment dat evreilor, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Azi există pe pământul acesta o turmă, turma lui Iisus Hristos, și există un păstor și acesta este Hristos. El n-a încetat să iubească această turmă, această biserică. Oamenii pot să nu înțeleagă, dar este o istorie de dragoste a celui care a venit și și-a dat viața pentru noi, iubindu-ne constant prin toate generațiile și prin toate mileniile istoriei. El nu iubește nimic mai mult, nici din ce a creat, nici din ce va crea, nici din ce va face, va face ceruri noi și un pământ nou. El iubește cel mai mult mireasa Sa, o mireasă pură, o mireasă fără pată, o mireasă care îl așteaptă pe mirele Său să vină. Dar în mireasa aceasta, prețul slujirii este iubirea turmei Sale. Acest lucru este foarte clar ilustrat în viața lui Petru. Petru a fost un trădător. Nimeni nu s-ar mai fi ocupat de el dacă n-ar fi fost Iisus la mijloc. Nimeni nu l-ar mai fi băgat în seamă și l-ar fi luat în comitetele bisericii, cum ne place să zicem. Nimeni n-ar mai fi făcut păstor din el după ce l-a trădat pe Iisus. Nimeni n-ar mai fi făcut nimica din Petru, însă Iisus a făcut. Aceasta este vestea cea bună. Iisus l-a reabilitat. Îngerul a spus, mergeți și spuneți și lui Petru că am înviat. Și cât de bun a fost acest colac de salvare, această gură de oxigen pe care îngerul i-a dus-o prin mesajul femeilor, spuneți și lui Petru, nu s-a terminat lucrarea cu el, pe barele mașinilor este această etichetă care spune, îți place cum conduc? Domnul n-a terminat lucrarea în mine. Adică pot să conduc eu cum îi conduce, nu? Așteaptă că Domnul încă se ocupă de mine. Domnul încă s-a ocupat de Petru și în timp ce înghețea mâncarea cu noduri, Iisus l-a întrebat, Petre, hai să vorbim, parcă i-a zis, hai să vorbim de ce ne doare pe noi pe amândoi. Petre, agapasme, mă iubești pe mine? Și a folosit acest cuvânt, care vine de la această dragoste, care e dragoste agape, dragoste jertfitoare. Și Petru i-a răspuns imediat, fileose, adică te iubesc, dar nu în sensul agape. Foarte interesant acest dialog al lui Iisus cu Petru. Te iubesc în sensul în care îmi ești prieten, în care nu poți zice mai mult că m-aș fi sacrificat pentru tine. A zis, tu știi că te iubesc. I-a pus din nou această întrebare, din nou agapas me, din nou a răspuns cu fileose. După aceea l-a întrebat în final, fileisme, adică hai să vorbim. A zis, tu chiar ai pentru mine un sentiment de prietenie mai mult, poți să faci ceea ce aș vrea eu? Și Petru i-a răspuns din nou și din nou. Iisus i-a spus, mă iubești mai mult decât aceștia. Era imposibil pentru Petru să nu recunoască nuanța aceasta în întrebarea lui Iisus. Și nu se putea compara cu Ioan, care sta la cruce tot timpul până acolo. Dar Iisus a vrut să sublinieze în Petru cu claritate această dorință de a îl reabilita și de a-l repune acolo unde a fost. Iisus n-a avut nevoie de la Petru să afle răspunsul, cum gândea Petru. Iisus e prezent, n-are nevoie de la tine, de la mine să-i spunem că-l iubim sau nu. El știe exact ce e în inima ta în aceste momente. El știe că la 12 nu te gândești decât unde mergi să mănânci sau ce supă de pui ai pe masă. Iisus știe exact ce gândești. El nu pune întrebări ca El să afle despre tine. El pune întrebări ca tu să te uiți unde ești în viața ta. De cele mai multe ori, întrebările care le puneți redefinez viața. te ajută să te vezi în perspectivă. El le pune chiar cu scopul acesta să te uiți odată din nou la tine și să vezi și să sortezi din toate vocile și din toate lucrurile care le poți face pe pământ, din toate întrebările la care poți răspunde. Nu există o întrebare mai esențială decât aceasta, dacă îl iubești sau nu pe Iisus Hristos. Mă rog ca să sortăm pentru noi acest lucru și să spunem, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Poți să spui acest lucru? Da, Doamne, cu adevărat Te iubesc? Pentru că oricum El te cunoaște. Ar fi o minciună să spui, Doamne, Te iubesc, așa, sunt entuziast, când inima ta e deiască, când nu poți accepta să spună două vorbe din partea cuiva, când păstorul nu-ți poate spune nimica, fă lucrul acela care mi se pare înțelept sau mută-te din locul acela și ocupă altul, să nu zică păstorul așa ceva. Îl iubești tot cu adevărat pe Iisus încât în inima ta să spui, da, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Amin? Sunt unul dintre noi care am început-o de vreme. Eu am umblat pe calea aceasta de 13 ani. Au fost momente când am ezitat, poate, să-L iubesc pe Domnul așa cum El s-ar fi așteptat. Dar mă uit la viața mea după ce au trecut zeci de ani și pot să spun cu claritate un singur lucru. Îl iubesc pe Iisus Hristos mai mult ca oricând și aș dori ca acest lucru să fie adevărat cu privire la noi toți. Amin? I-a pus aceste întrebări și aceste întrebări au fost esențiale, au fost trei întrebări pentru că la fiecare întrebare era o reinstaurare într-o responsabilitate. Și vreau să spun că nimeni nu poate să slujească în Biserica lui Hristos dacă nu iubește. Dacă vrei să fii ceva, dacă vrei să fii un lider în Biserica lui Hristos, El a spus, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească, Marcu 10:45, și să-și dea viața pentru mulți. Dacă vrei să fii în responsabilități, foarte mulți oameni vor un scaun, foarte mulți oameni vor o poziție, dar nu vor această responsabilitate care înseamnă grijă de turmă, grijă de Biserica lui Hristos. Și acum vreau să vă spun ceva, poate să vă surprindă. Vedeți, Iisus a murit pentru această biserică. Este mireasa Lui, este lucrul care iubește cel mai mult. Dacă ați fi avut șansa să vă întâlniți cu Iisus, ce credeți că ați fi auzit? Cred că ați fi auzit un singur lucru. Acela pe care l-a auzit Petru, mă iubești? Și dacă răspunzi, da, Doamne, știu că Te iubesc și pe vatra sufletului meu este cu adevărat iubirea. El ți-a spune același lucru, paște mielușeii mei. Dacă te-ar întreba a doua oară și i-ai răspunde și ar fi adevărat aceasta, El ți-a spune din nou, paște oițele mele, paște oile mele. Există o concepție greșită. Că turma trebuie iubită numai de păstori, de cei care sunt în frunte. Dar dacă ai avea o singură întâlnire cu Iisus, care să fie definitorie pentru traseul vieții tale, El te-ar întreba acest lucru, dacă îl iubești. Și dacă îl iubești, te-ar comisiona exact unde ești. Nu contează că nu ești liderul bisericii, nu contează că nu ești dirijorul corului, nu contează că ești un membru simplu al bisericii. El ți-ar spune și ție exact lucrul care l-a spus lui Petru. Paște, oițele mele. Paște, turma mea. Paște, mielușeii mei. Noi venim la biserică și consumăm programe de biserică, dar nu ne pasă de ce face turma lui Hristos. Aș vrea să punem lucrurile în perspectivă. Reabilitarea lui Petru, reabilitarea oricărui om, postura oricărui slujitor al lui Hristos înseamnă dragoste pentru lucrurile pe care Iisus le-a iubit. Și Iisus n-a iubit nimica mai bine decât biserica sa. De aceea n-ar trebui să lăsăm grija pastorală pe câțiva din frunte. N-ar trebui să lăsăm dragostea noastră unii pentru alții pentru câțiva din frunte. Am pus o etichetă pe ei și spunem consilier, păstor, grijă pastorală și ne așteptăm ca de la ei să vină toate lucrurile acestea. Dacă azi l-ai auzit pe Iisus, ai auzit aceeași misiune. Dacă îl iubești, paște oițele sale. Dacă îl iubești, ai grijă de cei din jurul tău. Dacă am trăit cu această deviză și formula lui Iisus, lumea noastră ar fi diferită. Și prin aceasta ar cunoaște lumea că suntem ucenicii săi, pentru că am iubit ceea ce iubește El, pentru că am avut grijă de ceea ce a avut El grijă, pentru că ne-am dat viața pentru ceea ce și-a dat El viața. Amin? Paște, mielușeii mei! Există prea mulți tineri în generația aceasta care sunt confruntați cu presiunea acestei lumi în care universul lor creștin se face din ce în ce mai strâmt, argumentele lor sunt din ce în ce mai puține, sunt aruncați dintr-o parte și alta de oameni cu teancul de diplome care spun ești un bigot, ești stupid și lucrurile de genul acesta. Și noi nu-i ajutăm. Noi nu înțelegem bătăliile pe care le poartă. Zic, a, da, și în anii mei a fost greu și când am fost eu tânăr a fost probleme. Nu ne gândim să-i paștem pe mielușei, care au teribilă nevoie de grijă și de încurajarea noastră, care nu trebuie să repete greșelile pe care noi le-am făcut cândva, ci prin harul și darul Domnului trebuie să fie protejați de acestea și să poată merge înspre împlinirea lor spirituală. Nu ajutăm oițele din turma lui Hristos, de care nu ne place cum se îmbracă, nu ne place cum vorbesc, nu ne place mulțime de lucruri. Dar dacă ne-am aplecat cu adevărat asupra nevoilor lor, cu grija care Iisus a vrut să fie distribuită la oricare din noi, nu numai la apostoli, nu numai episcopi, nu numai diaconi, nu numai la Petru, la Pavel, la Ioan, la fiecare din noi. Mă iubești tu, a zis Iisus? Întrebarea lui este o punte peste milenii și te întreabă și mă întreabă. Sunt confruntat cu ea. Dacă îl iubesc, nu pot să-i spun doar vorbe, pentru că el îmi citește mintea și inima. Dacă îl iubesc, voi spune că îl iubesc, el va fi de acord și apoi va zice, fă ceva pentru mine. Fă ceva pentru ceea ce iubesc. Împărăția nu merge pentru că mulți dintre noi am pus grija, am pus ceea ce trebuie să facem cu toții pe umerii a câtorva, care sunt în anilor tineri lideri care deja au colapsat sub presiune, care în anilor tineri deja nu mai știu ce să facă și nu mai înțeleg ei pentru ei direcția, în timp ce Biserica lui Hristos este responsabilă să-i susțină, să ridice mâinile în sus, ca Aron și Hur în bătălia lui Iosua din vale unde Moise se roagă pentru succes. Ar trebui să rescriem viața noastră gândindu-ne ce înseamnă o recomisionare a noastră a tuturor în grija pentru Biserica lui Hristos. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute ca dragostea noastră să nu se diminueze, să crească tot mai mult. Mă rog în mod special ca generația nouă din Biserica lui Hristos să fie atinsă cu grija bisericii, să înțeleagă că are înțelegere, are acceptare, are acordul să meargă mai departe. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze să putem ieși din toate eșecurile noastre. Iisus are formula succesului. Succesul înseamnă dependența de El și ascultarea de El. Nu poți fi mare în Biserica lui Hristos dacă nu ești mai întâi un slujitor. Dacă nu ești mai întâi unul care înțelege, înainte de a se face înțeles. Dacă nu ești unul care plătești prețul acestei slujiri, care înseamnă iubirea turmei lui Hristos. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, mulțumesc pentru că ați avut răbdare să ascultați acest cuvânt, să vă dea Domnul succes și să nu uitați, nu suntem doar o biserică să consumăm programe bune, să facem lucruri care sunt bune pentru noi. Iisus ne-a chemat și mesajul nostru este să ducem Evanghelia la lumea de acolo și să o facem cu succes. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Valer Brâncovan.